Hej, velkommen til Snak, en podcast for de unge munke. I lytter til Mads og Jakob. Eller hvad? Gør vi det? Eller gør I det?
Jeg er jo faktisk, Mads, i en eksistentiel krise på nogle måder. I det, at jeg er døbt Jakob af mine forældre. Jakob Gunther Eriksen, vel opmærket. Da jeg gik hen og blev Heidi Krishna munk for et godt stykke tid siden, så får man et nyt navn, når man bliver det, vi kalder initieret, når man bliver ringet. Det var sådan indviet. Så der fik jeg navnet Gora Nitai Das. Og nogle gange så er jeg sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg skal præsentere mig selv for folk. Fordi hvis jeg kalder mig Gora, eller for ikke at snakke om Gora Nitai Das, så kigger folk sådan underligt på mig. Så derfor så snakker vi om, da vi ville lave den her podcast, skal vi kalde os vores danske navne, eller skal vi kalde os vores initierede navne? Og der har jeg bare sådan underligt nu med navnet Jakob, fordi jeg identificerer mig egentlig ikke rigtig som Jakob længere. Jeg kan huske, på et tidspunkt, der står jeg på Kongens Nytorv inde i København, og så min kusine, hun spottede mig. Og hun kaldte på mig, Jakob, og jeg reagerede ikke, fordi jeg identificerede mig ikke rigtig længere som Jakob. Så jeg vil egentlig foretrække at præsentere mig her i podcasten som Gora. Det føler jeg mig sådan lidt mere sådan autentisk med.
Interessant. Var der ikke noget med, at du ændrede dit navn, inden du blev Hvordan har du ændret dit navn, inden du blev Hare Krishna Monk til et andet? Kan du ikke lige fortælle, hvordan? Hvad var det nu?
Og det er jo igen,
hvad gik der galt?
Så, du ved, når man er ung, navnlig i teenageårene, så kan man jo nogle gange godt få nogle lidt sjove idéer. Og også fordi, at ens frontallapper, det er jo der så meget af vores intelligens, den sidder, og de er ikke sådan helt vokset sammen. Jeg hører, at de først vokser helt sammen, når man er omkring en 25 år. Derfor så ser vi rigtig tit, at unge mennesker, de tager sådan enormt dumme beslutninger. Og jeg var ikke nogen undtagelse. Så på et tidspunkt, der jeg var lige blevet færdig med gymnasiet, og i den periode, så var jeg var i militæret, og jeg begyndte at læse bøger. Og jeg begyndte at eksperimentere sådan lidt med spiritualitet, og meditation og yoga og sådan, og så mig selv som værende sådan en spirituel person. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville tage navneforandring. Og jeg blev især opmuntret, da jeg så ringede ind til, jeg tror det var kirkeministeriet, man skulle kontakte, og fandt ud af, at jeg kunne skifte mit fornavn, mellemnavn og efternavn for omkring 500 kroner. Og der tænkte jeg, det var helt vildt billigt. Så uden at konsultere mine forældre, så valgte jeg at
skifte. Vil det koste mindre, hvis det kun var fornavn? Eller?
Jeg kan ikke huske.
Nå, okay. Så kommer der sådan en mængde rabat.
jeg var vældig, vældig tiltaget af det her gode tilbud. Så jeg valgte simpelthen at skifte mit navn til Gabriel Indigo Hotel.
Hvordan skal det her igen?
Gabriel, det står for Guds kriger.
Okay, ja.
Og Indigo er farven på den sjette chakra, som Agya Chakra, som sidder mellem vores øjenpunkt, det tredje øje. Og så Hotep er jo en egyptisk ypperste præst fra gammel farovisk tradition. Ikke? Mm. jeg var omkring sådan 19 år gammel, ikke? Og det var ikke den bedste beslutning i mit liv, men i dag var det en sjov historie. Men det korte af lange er, at på mit pas, der hedder jeg Jakob Gunther Eriksen, men jeg foretrækker at identificere mig som Gora.
Hvad sagde dine forældre, da du ændrede dit navn? Var de cool med det?
Første eller anden gang?
Det må så være første gang til Gabriel Indigo Hotel.
Jeg husker den her akavede morgen, hvor at vi sidder omkring sådan stuebordet og spiser morgenmad. Klassisk krødderboller med Nutella, og så min far han nævner, at Jakob, der er brev fra kirkeministeriet. De undrede sig lidt over, noget i alverden. Og så åbnede jeg brevet, og jeg var sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle break the news, da der stod, at min ansøgning om navneskiftet, den var blevet godkendt. Så nu havde jeg officielt Gabriel Indigo Hotep, og min nye sådan, navneattest var vedhæftet i brevet, og sådan vældig officielt det hele. Jeg håber ikke, at jeg giver alt for mange sådan, unge teenager dumme idéer nu. Men ja, igen, det korte er det lange. Jeg har tænkt mig at præsentere mig som Gora fremover, og så håber jeg, at de lyttere, som får noget ud af vores podcast, jamen, de jo så vil kunne vende sig til det og acceptere det på trods af kulturelle forskelle. Det er jo, vi får de her navne, som er navne på sanskrit, og man får et navn, der passer til ens personlighed. Så når jeg hedder Gora Nitai Das, så er jeg opkaldt efter faktisk to personligheder. Gora, som du ved det jo godt i forvejen, men det gør vores lytter ikke, at Gora er en stor hengiven, er en stor tjener af Gud, en spirituel revolutionær. Og det samme med Nitai. De her to personligheder, de bevægede sig rundt i Indien for omkring 500 år siden, og formåede virkelig at røre en masse mennesker og sprede en spirituel revolution, som den Hare Krishna-bevægelse, som vi har i dag, og som vi følger, det er jo et ekko af den revolution, som Gora Nitai de startede. Mm. Så når jeg hedder Gora Nitai Das, så Das til tjeneren Gora og Nitai. Og det har jeg det veldig cool med.
Fedt. Det er da også cool. Mm. Jeg er sådan stadig lidt i identitetskrise, fordi nu har vi aftalt, at vi skulle kalde os vores normale navn. Så det kan godt være, at jeg kalder mig selv for Madan Gopal Das, eller Gopal, eller et eller andet, i den her podcast. Mm. Hvad synes du? Burde du gøre det? Det er lidt mærkeligt, at du hedder Gora, og jeg hedder Mads.
Jeg synes godt, at vi kan represente vores vediske tradition, ja, i den her kontekst. Det ville jeg ærligt talt føle var sådan lidt mere ægte.
Ja.
Og så kan man sige, at der er mange mennesker, som har underlige navne, ikke? Og sådan, og folk de lærer jo som regel at udtale dem alligevel.
Men nu nævner du, der er mange mennesker, der har underlige navne. Hvem har underlige navne? Shout out! Hvem kender vi?
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? Men det synes jeg bare ofte, man ser sådan, ja, bag på sådan nogle whatever, sådan fodboldtrøjer og sådan, ja, forskellige. Jeg ved, der er også mange sådan kendte personer, som vælger at skifte deres navn, så de sådan står lidt mere ud i mængden, ikke? Så man ikke hedder et eller andet sådan helt sådan kedeligt og almindeligt.
Ja. Ja. Det er nogle ret fede navne, vi får her i Hare Krishna-bevægelsen. Nu siger du, nævner du Gorani Taidas, tjener af de her to vilde personligheder. Vi har, der er ligesom at deres tjeneren er, der er ligesom at sådan meticulous dresser, eller
sådan. Det er lidt esoterisk.
Ja.
Men jeg har rigtig, rigtig mange fede navne, og navnene i, altså navne på sanskrit har altid en enormt vigtig betydning, hvor at i hvert fald den kultur, som jeg føler at være vokset op i, så er et navn mere end det har en betydning, så er det egentlig bare sådan en lyd,
ja,
som en person identificerer sig med.
Ja.
Prøv at spørge en dansker, hvad betyder dit navn? Hvad betyder Benjamin, eller Thomas, eller Malte, eller Joachim, eller Henriette, eller Marianne, eller sådan. Hvad betyder det?
Bettina. Hvad betyder Bettina?
Super godt spørgsmål, jeg ved det ikke. Men på sanskrit, så har man de her navne, som alle sammen har sådan en super, super flot betydning. Det kan være sådan
Madan Gopal.
Madan Gopal, for eksempel. Ja. Hvad er det betyder?
Det betyder kongen af kærlighed.
Kongen af kærlighed. Det er ret vildt, ikke?
Det er ret vildt. Det er ret vildt.
Så det er jo en af sidegevinsterne faktisk ved at blive indviet i Hare Krishna-bevægelsen, at man får sådan et vildt sejt navn. Eller det er ikke fordi, at altså man tager imod det, ikke? Det er en frivillig proces, det er ikke at folk de kommer og tager dit navn og bytter det ud mod din vilje. Mm. Det er noget man får, når man bliver initieret, når man bliver en disciple af en åndelig mester. Så den guruen, den åndelige mester, vælger et navn til en, som passer til ens personlighed. Så det var alligevel rimelig vildt, at du har fået navnet tjeneren af kongen af kærlighed. Det må passe til din personlighed.
Ja, jeg kan godt lide at tjene kongen af kærlighed.
Fedt. Og hvem er det i øvrigt, den kongen af kærlighed, som man tjener?
Det er Krishna. Krishna, han er kongen af kærlighed. Så jeg håber, at vores åndelige mester, vores guru, han så nogle af de kvaliteter i mig, som han mente, jeg var kvalificeret til at få det navn.
Det er igen sjovt, hvordan det her med navne på sanskrit, og hvordan de har betydning, at navne på Gud har sådan en så smuk betydning. Hvor mange, hvis vi bare skal tage, okay, dansk, vores modersmål, ikke? Det burde vi være sådan ret velbevandret.
Det burde vi.
På trods af vores opvækst foran computerskærm og fjernsyn og sådan. Og alle de her anglicismer og engelske vendinger, som har infiltreret vores sprog. Men hvor mange navne har vi på Gud på dansk?
Vi har Jehova, så har vi Gud, og så har vi Allah. Det var ikke dansk.
Og det er Jehova vel i grunden heller ikke?
Nej, det er det heller ikke. Herren.
Ja.
Herren.
Vor herre.
Vor herre. Din herre, min herre.
Jesus, han ville sige fader. Fader hvor?
Fader med stort F, du var bare Gud.
Du er også med stort du, som er i himlen. Ja. Jesus, han er du som Gud. Men det er sådan, det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt begrænset. Man kunne måske også sige skaberen.
Ja. Ja.
Den er vigtig. Okay, hvis vi tænker os om, så er der måske lidt flere. Men navne så som for eksempel kongen af kærlighed, det finder vi ikke i det danske ordforråd. Så det synes jeg er en ret smuk pointe. Og der har vi faktisk på sanskrit også en sang, jeg ved, den er du glad for. Vishnu Sahasranam.
Mm.
Kan du ikke lige nævne på om?
Og Vishnu Sahasranam, så meget ved jeg da ikke om. Men det er sådan en, det er en sang. Vishnu, det er navn på Gud. Og Sahasra, det betyder tusind, og navn, det betyder navne. Så det er sådan en sang, som glorificerer Vishnu, så det er Guds tusind navne. Og så bliver den chantet på sådan virkelig, virkelig smukt sanskrit, som får hårene på hele kroppen til at rejse, og får hele kroppen til at sidde. Det lyder bare så vildt. Mm. Så det kan være, vi kan smide et link i vores description her, til Vishnu Sahasranam. Det kan virkelig anbefales. Super fedt.
Og nu kommer jeg til at tænke på det her med sådan, hvor mange ord man har for Gud, og at man på sanskrit, bare i den her sang, så har man tusind, og der er jo, vi ved, der er flere end det.
Mm.
Men i hvert fald tusind navne på Gud på sanskrit. Jeg har lavet mig fortælle, at på arabisk, der har de 99, og så er det beskrevet faktisk, at der er et navn, som er sådan hemmeligholdt, som ikke bliver givet i Koranen. Men at der er 99 åbenbare navne på Gud,
okay,
givet i Koranen. Det er ret interessant. Vi kan jo, ja. Så kan vi sådan spekulere om, hvad det sidste, ikke?
Ja. Det er nok Krishna.
Muligvis. Så skal vi passe på, hvad vi
siger. Ja, vi klipper det fra. Ja.
Men igen, det her med, sådan, med navne og variationen. Jeg har lavet mig fortælle. Igen, jeg lader mig mange ting fortælle. Det kan godt være.
Hvem siger det?
Jeg ved det. Så man hører sådan lidt her og lidt der. Men jeg har i hvert fald hørt, at der er, uden at kende noget som helst til grønlandsk, så har jeg hørt, at der er sådan 28 forskellige navne for sne på grønlandsk. Alt efter, hvad det er for noget sne, ikke?
Aha.
Og hvor at på dansk, så kan vi snakke om sådan, okay, vi har sne, og så har vi sådan slud, og så har vi sjap, og så har vi havl, og så har vi...
Hvad det er ikke rigtig sne, eller?
Så igen, vi er, sådan, vi er veldig begrænset, men for en Eskimo, hvor at sne meget mere er en del af hans dagligdag, så har han sådan, han kan ikke kende forskel for en københavner, så er det måske bare en, okay, det her det er sne, og det her det er slud.
Ja.
men der er måske en mange flere grå nuancer for en Eskimo. Så på samme måde, at jo bedre kendskab du har til Gud, jo flere navne har du også for den her person. Og lidt ligesom, at hvis du har et overfladisk forhold med en person, så kalder du måske bare ved deres navn, eller sågar måske ved deres titel.
Mm.
Men hvis du har et mere sådan intimt forhold, så kommer man lige pludselig ind i alt det her med sådan med kælenavne og sådan små forkortelser og sådan. Og baseret på den sådan viden, man har om personens karakter, træk og personlighed. Så. Men det var egentlig, nu kom vi til at snakke om navne. Det var egentlig slet ikke, vi skulle snakke om.
Hvad skulle vi egentlig snakke om?
Vi skulle snakke om livet i Tabu.
Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så hvor skal vi starte? Skal vi starte fra morgenen af?
Det er et godt sted at starte. Ja.
Sådan dagligdag.
Ja. Det er jo noget, som folk de tit spørger, når vi har skoleelever, der kommer for at besøge.
Hvad laver I egentlig i det tempel? Sidder I bare og munker?
Så vi starter tidligt om morgenen. Hvor tidligt er det, vi starter?
Altså, jeg startede ret tidligt i morges. Det gør du jo ikke. Du var ikke med til morgen.
Det er faktisk lidt pinligt. Jeg er altså ret god til at komme op om morgenen normalt. Og i den forbindelse, så det er lidt sjovt, fordi i dag, der sov jeg over mig. Og hvad det vil sige er, at jeg vågnede klokken 4.
Åh oh, nej.
Ja. Altså, vi snakker ikke klokken 4 om eftermiddagen, men den anden klokken 4. Så klokken 4. Og så når vi siger morgenen, så siger vi, det er jo ikke morgen, det er jo midt om natten stadigvæk. Så jeg vågnede her klokken 4, og så kiggede jeg på mit ur, og så tænkte jeg, ej, halvdelen af dagen er allerede gået. Og der var nok mange, der ville tænke, du er fuldstændig rappende vanvittig. Altså, at selv hvis du står op klokken 5 eller 6, regner folk der stadigvæk for at være et A-menneske. I den samtid, vi lever i. Så hvordan kan det være at sove over sig, når man står op klokken 4? Så normalt så plejer jeg at komme op inden, da jeg plejer at stå op klokken 2. Og grunden til, at vi står så tidligt op om morgenen, det er jo netop for at give os selv god tid. Der er rigtig meget snak nu om dagen om det her, og vigtigheden er at have en god morgenrutine. Der er for eksempel en selvhjælps fyr, som hedder Robin Sharma. Det var også ham, der skrev den her. Du har måske hørt om munken, der solgte sin Ferrari.
Mm.
Den er skrevet af Robin Sharma.
Okay.
Så her for, jeg tror, 2 år siden, så udgav han en bestseller, der hedder The 5 AM Club.
Boom.
Hvor han snakker om, hvor fedt det er at stoppe klokken 5 om morgenen. Og at du bare får udrettet mega meget i løbet af din dagligdag, når man refererer til en masse forskellige meget, meget sådan succesfulde personer, som er sådan, altså, milliardærer og sportsfolk og folk, der bare virkelig har nået nogle mål i deres liv og fået ting til at ske. At de har rigtig tit det her til fælles, men de har en god morgenrutine. Så han skrev den her bog, The 5 AM Club, og flere og flere begynder at se vigtigheden af at have en morgenrutine. Og det var faktisk lidt en munketing.
Ja. Tror du, han har stjålet det fra Hare Krishna munke?
Jeg ved ikke nødvendigvis, om han har stjålet det fra Hare Krishna munke, men altså, han skrev jo den her sådan, munken, der solgte sin Ferrari.
Mm.
Den handler jo ikke om ham selv, det er faktisk en roman.
No.
Det er bare en, så vidt jeg har forstået, i hvert fald en fiktiv historie. Så han har i hvert fald lavet sig inspirere af munke, så må det ikke, han også har lavet noget sådan baggrundsresearch. Og det er jo, altså i Hare Krishna-bevægelsen, så har vi en standard, at man står op senest klokken 4, og så har vi det her morgenprogram, hvor vi sætter tid af til vores daglige meditation. Vi har først og fremmest, så har vi en fælles meditation, super fedt, det hedder Mangalandati, som betyder den lykkebringende morgenceremoni. Er der en bedre måde at starte dagen på end ved en lykkebringende morgenceremoni? Og det foregår sådan, at vi har de her smukke bønner, som vi synger sammen på sanskrit. Og lyd, det har jo bare en super fantastisk effekt på vores bevidsthed. Så det er vildt fedt at starte dagen sammen med folk, man virkelig godt kan lide og holder af, og synge de her smukke, smukke sange. Det giver dig bare sådan en fantastisk, sådan sanselig og åndelig oplevelse fra begyndelsen. Lidt ligesom super lækkert, når man står op en gang imellem og bare fanger en fantastisk solopgang. Men hvis der nu er overskyder, eller man sådan ikke får nået sin solopgang, sådan, så det her med at have sådan en morgensamme mangala til sådan et holdepunkt, ikke? Et anker, hvor at man virkelig kan starte sin morgen på en god dag. Sange taknemmelighed. Og så efter at vi har haft vores mangalata til vores lykkebringende morgenstemning, så har vi vores individuelle meditation.
Som vi så gør sammen, kan man sige.
Ja.
Vi sidder i et rum, sidder i et rum sammen og sidder og mediterer vores meditation.
Og hvordan er det, vi gør det?
Det er jo...
Nu har jeg glemt. Hvad fanden er det, vi laver de der 2 timer hver dag?
Vi mediterer ikke på fanden i hvert fald.
Nej.
Det gør vi ikke.
Nu kan jeg tage banden, når du bliver optaget. Det var ikke særlig muligt.
Ja, det var ikke så... Vi arbejder på at rense os selv. Det er en gradvis proces. Jamen altså, vi mediterer det her mantra. Maha mantra. Maha på sanskrit, det betyder great. Sådan store, magtfulde. Og mantra, det betyder, det er 2 ord på sanskrit, som manas og dra. Så manas, det betyder selv, og dra, det betyder befri. Så de her sammensætninger af ord, som befrier sindet. Så det er så, vi chanter Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Og det gør vi på sådan en bønnekæde, sådan en meditationskæde. X antal gange. Det tager, for mig tager det 1,5 time eller sådan noget. Og det er bare en virkelig, virkelig god rutine og god øvelse i at fokusere sig selv. Så man bruger sådan 1,5 time hver morgen på at fokusere sin ting, eller fokusere sit selv på én ting. Så har man bare sådan et fokus resten af dagen, en ro resten af dagen, som virkelig er sådan et anker, man kan holde fast i, og så man kan gå tilbage til, hvis man møder udfordringer i løbet af dagen. Og så ideen er så, at det skal rense ens bevidsthed. Fordi det er meget, meget rent, det her mantra, når noget beskidt i det her tilfælde, mit sind kommer i kontakt med noget meget, meget rent, så bliver det renset.
Du snakker om, at sindet er beskidt. Hvad mener du med det?
Jamen altså, man kan sige, sindet er fyldt med en masse dårlige indtryk fra ens liv. Beskidte indtryk, alt muligt griseri, man måske har set på nettet, eller dårlige oplevelser, man har oplevet i sit liv, som har givet en masse traumer, for eksempel. De ting kan blive renset væk.
Man kan sige, vi bliver bombarderet med indtryk hele tiden.
Helt sikkert,
ja. Vi bevæger os gennem internettet, eller en gågade.
Ja, reklamer.
Konstant lyde. Ja. Alt sådan, ja. Altså, når vi snakker om at rense sindet, så kan man sige, at vi renser det for de her sådan negative energier og tankemønstre. Ja. Det er jo universelt sådan anerkendt, at ting som jalousi og vrede og had, grådighed og stolthed, det er jo kvaliteter, som der ikke er nogen af os, der bryder sig om. Vi bryder os ikke om de her kvaliteter, men vi har alle sammen det, vi sådan i større eller mindre grad. Så når vi mediterer på det her mantra, som så renser sindet, så samtidig så burde det gerne rense os fra de her sådan lavere kvaliteter. Og det bliver sådan sammenlignet lidt med, at sjælen i sig selv egentlig er ren af natur. Og derfor så behøver du ikke egentlig at tilføje noget nyt til den, men at du skal bare fjerne alt det, der afholder den natur fra at skinne frem. Ikke?
Ja.
Så hvis du fjerner sådan had og vrede og misundelse og jalousi og alle de her ting, grådighed, så har du bare en veldig, veldig smuk person.
Nu har du chantet det her mantra hver eneste morgen i snart 8 år. Kan du mærke nogen forskel?
Helt sikkert.
Vi snakkede faktisk om det her den anden dag. Hvordan du har mærket en kæmpe forskel i dit sind. Dit sind vil altid bevæge sig over på nogle trælse ting. På godt jysk.
Der er rigtig mange, som siger, fordi de prøver at meditere sådan for første gang, eksperimenterer lidt med det, ikke? Og sådan har en idé om, hvad der skal ske. Ikke? Man sætter sig måske ned i skrædderstillingen, så tror man, du skal bare have sådan en super spirituel oplevelse, og man har måske nogle sådan forventninger til, hvad der kommer til at foregå. Og så til sin skrækkerædsel, så finder man ud af, at jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig. At mit sind, det bliver ved. Jeg prøver at koncentrere mig om min vejrtrækning, eller jeg prøver at koncentrere mig om et mantra, eller jeg prøver at koncentrere mig om et punkt, eller en form, eller noget i den stil. Men mit sind, det bliver ved med at tænke på fremtiden, eller sådan hænge sig ved fortiden. Alt det her sådan forventninger, og bekymringer, og alle mulige ting, der kæmper om ens koncentration og om ens fokus. Så derfor så er der mange, der prøver at meditere, som beslutter sig for, at det her, det er ikke for mig. Jeg kan ikke koncentrere mig. Og der har jeg lagt mærke til, at jeg har selvfølgelig perioder, hvor at jeg er meget koncentreret i min meditation. Men jeg synes, det er interessant, når mit sind, det så stikker af, hvor går det hen?
Mm.
Og der kan jeg virkelig se en forskel. Så for mig, så min daglige meditation er også lidt sådan en at tage en stikprøve på, hvor er min bevidsthed henne på nuværende tidspunkt. Fordi hvis at mit sind ikke kan koncentrere sig, fordi at det tænker på sanselige objekter, sådan ekskærester eller hvad ved jeg, smagsoplevelser eller computerspil eller sådan sang man har hørt eller sådan et eller andet skænderier man har været i, hvor man kom i tanke om, at jeg skulle have sagt det her i stedet for det her og sådan. Mm. Hvis det er sådan nogle ting man hæfter sig ved, så siger det noget om, hvor ens bevidsthed er på nuværende tidspunkt. Hvis ens bevidsthed er grådig, hvis man tænker sådan, hvis man er sådan videnskabelig og tænker sådan penge og vækst og sådan akkumulere en formue og købe og forbruge og sådan, så ser det noget om, hvor ens bevidsthed den er henne. Og hvis ens bevidsthed den bliver distraheret af tanker om, altså positive tanker om sådan påskyndelse, taknemmelighed, tænke over folks sådan gode kvaliteter frem for deres dårlige, når ens tanker de bliver distraheret af sådan nogle her ting, så kan man sige, det er jo ikke så skidt igen. Mm. Så der ser jeg en kæmpe forskel, i og med at de ting, som jeg blev distraheret af førhen, var af en meget, meget lavere natur. Hvor at, når mit sind er distraheret på nuværende tidspunkt, så er det ikke så slemt igen. Så på den måde, så kan man sige, at jeg oplever en helt enorm forskel. Og igen, det her med, at man mediterer jo ikke for at blive god til at meditere. Alle de er fuldstændig ligeglade med, hvor koncentreret du egentlig er sådan dine 2 timer hver uge. Man mediterer ikke for at blive bedre til at meditere, men man mediterer for at blive en bedre person.
Mm.
Så det her med, at man arbejder med sin bevidsthed.
Så man kan sige, at meditation og livsstil går hånd i hånd.
Mm.
At de påvirker hinanden.
Ja,
din meditation påvirker din livsstil og din opførsel, og din opførsel og livsstil påvirker din meditation.
Yes.
Så man skal arbejde på begge ting.
Lige præcis.
Sideløbende.
Når man gør det, så er det en selvforstærkende effekt.
Ja.
Det er det færreste, der kan sidde ned og meditere sådan 7, 8, 9, 10 timer om dagen, for ikke at snakke om, altså bare 2 timer,
ja,
vil være et problem for rigtig mange.
Ja.
Men hvis man kan tage sig tid om morgenen til at meditere, uanset hvad det er, sådan, det er 5 minutter, eller 10 minutter, eller et kvarter, en halv time, 2 timer, og man så arbejder med sin bevidsthed, og så prøver man så at tage den bevidsthed med ud i ens daglige gøremål, og handle i den her verden, og være et instrument, og være til tjeneste for sine medmennesker. Og så kan man så den hvad man udretter, den feedback, man så får i løbet af dagen, den kan man så lade sig inspirere af til at gå dybere i sin meditation næste dag. Og på den måde, så er det lidt ligesom, altså hvad er bedst, en indånding eller en udånding?
Mm.
Begge dele er nødvendige og afhænger af hinanden. Så derfor så, det her med, at vi bruger så meget tid på at meditere, og generelt, nu sad vi lidt fast i det med meditation, men det er jo bare et aspekt af vores morgenritual. Vi har også vores daglige morgenklasse, hvor vi studerer de her sådan, gamle vediske skrifter, Bhagavad Gita og Shrimad Bhagavatam, og dykker ind i den her sådan, ja, visdomskultur. Men hele vores morgenprogram, op til morgenmad, som bliver serveret sådan, kl. 9-10, er for at arbejde med os selv. Og så anden halvdel af vores dag handler også om tjeneste. Handler om at give igen og gøre en positiv forskel. Og give mere, end du tager.
Så først hjælper vi os selv, og så hjælper vi andre bagefter.
Ja.
Og det er også meget logisk, man skal hjælpe sig selv først, før man kan hjælpe andre.
Så. Det er ligesom, at når du er på flyvetur, så står stewardessen der og fortæller, hvordan først og fremmest så tager du din egen iltmaske på, hvis at uheldet derude og flyder det styrter ned, og så hjælper du dine medpassagerer. Hvor man kunne måske være fristet til at gøre det andet først. Men hvis du ikke først hjælper dig selv, hvem kan du så hjælpe?
Er det rigtigt?
Og der er meget af det, vi arbejder med. Igen med bevidsthed, og vi som munke bor i og varetager et tempel. Og en af de ting, som et tempel har som formål, er at skabe en atmosfære, hvor folk de kan finde sådan sindsro og få lidt afløb for deres stress, for deres angst og for det hektiske liv, som de fleste mennesker de lever. Så hvordan kan vi hjælpe andre med at komme af med deres stress, hvis vi selv er stresset? Hvordan kan vi hjælpe andre med at komme af med deres angst, hvis vi selv er angste? Hvordan kan vi hjælpe andre med at overkomme en depression, hvis vi selv er deprimeret?
Mm.
Så først og fremmest arbejder vi med os selv. Og så i det omfang, fordi man kan ikke give noget til andre, som man ikke har selv. Jeg har måske et ønske om at være velgørende, og jeg kan godt tænke mig, Martin Gopal, jeg kan helt vildt godt lide dig. Nu glemte jeg at give dig en fødselsdagsgave i går, da du havde fødselsdag. Men jeg kunne vældig godt tænke mig at give dig 1 million kroner. Men jeg har ikke 1 million kroner. Så kan jeg ikke give dig 1 million kroner.
Jeg ville håbe, du havde 1 million kroner.
Så du er munk, hvad skal du bruge dem til? Så.
Det vil jeg give til velgørenhed.
Smukt. Hvis der er nogen, der sidder derude med 1 million kroner, så kan give dem til Martin Gopal, så sender han dem videre til velgørenhed. Men man kan ikke give noget til andre, som man ikke først og fremmest har selv. Så hvis vi gerne vil hjælpe folk til at nå en højere livskvalitet, en højere bevidsthed og en autentisk livsglæde, så er det først og fremmest noget, som vi kultiverer. Så derfor så har vi vores morgenprogram, og så resten af dagen, der prøver vi at være tjeneste. Og hvordan kan den så form? Hvad vil tjeneste sige?
Det kan være mange ting. Så en af tingene kan være, at vi har en stor sådan, madkultur. Så det at lave mad er en kæmpe del af vores tradition. Vi laver mad til hinanden. Og vi har lavet mad, som vi giver til andre folk. Nogle folk de har tjenesten, at de gør rent i templet. Gør rent i tempelrummet, gør toiletterne derinde. En god tjeneste, hvis man gerne vil være ydmyg. Hvad er der ellers? Du har lidt en speciel position i templet, det du er tempelpræsident, faktisk.
Og det lyder som en stor titel, men
Mr. President.
Men når vi er sådan 6 beboere i templet på nuværende tidspunkt, så det er sådan en formalitet, ikke? Så man, vi har brug for daglig ledelse, for eksempel. Mm. Også det her med, at vi er unge mænd, der bor sammen. Ikke? Så det her med bare sådan en ting, at den daglige rengøring, det er jo sådan, altså, hvor har du sådan 6 unge mænd, der bor sammen, og der er sådan, og der er rent og pænt og ordentligt.
Ja. Det er sjovt, du siger det. Jeg kan huske, det var Du, inden jeg flyttede ind i templet, så besøgte jeg templet til en søndagsfest sammen med min far og min fars daværende kæreste. Og noget hun lagde mærke til, det var hvor rent det var. Det var hun virkelig imponeret over. Hun var sundhedsplejerske, så hun så rigtig mange hjem i forbindelse med hendes arbejde. Og da hun så templet og sådan de forskellige værelser, så imponeret over, sådan, nej, det, der bor ingen kvinder her, og der er pinligt rent. Det er da sjovt, det glemmer man, at det ikke er en selvfølge, at når unge mænd bor sammen, at der bliver gået rent hver dag.
Åh oh, nej. Ja. Det ved min mor. Jeg tror, de fleste mødre til unge mænd, de ved. Ja. Det er ikke en selvfølge, ja, at der bliver gjort rent. Det er sådan, man får at vide, at kom så samle dine sokker op og smide dem i vasketøjskolen. Mm. Men ja, der er mange forskellige tjenester, og en af de ting, vi også gør, udover et tempel er et sted, hvor man kan komme og finde sensro, så er det jo også et undervisningscenter. Så vi går meget op i det her med, vi har vores morgenprogram, som er for os selv primært, men alle er velkomne. Så folk de kan komme og få undervisning i meditation, og de kan lære om yoga, filosofien og alle de her ting.
Mm.
Igen, så har vi et program hver eneste aften, så der er faktisk gratis foredrag både og meditation, både morgen og aften. Så derudover så har vi en masse skoleelever og gymnasieklasser, som kommer forbi templet. Det gør de selvfølgelig på nuværende tidspunkt, fordi der er corona. Så er vi så moderne, at vi bare på Zoom og Google Meet og
oh, yeah.
Facebook Livestream, Skype, you name it.
Med podcasts.
Vi er over det hele. Vi tager nettet. Men ja, så vi prøver at undervise. Og det er også en ting, man i Hare Krishna-bevægelsen gør. Der er sikkert mange derude, som før han er blevet stoppet af en Hare Krishna-munk, som bevæger sig rundt med en stak bøger på armen, og prøver at sælge den til.
Mm.
Så det er også bare det her med, at vi prøver at give viden, vi prøver at sprede et budskab. Så der er mange måder, hvorpå man kan tjene. Ja. Vi har vores køkkenhave, vi har vores landbrug ude i bjergsted, hvor vi dyrker vores egne grøntsager. Og sådan.
Uh, ja.
Så der sker mange ting. Så, men pointen der, det er, at egentlig så er der bare to aspekter af vores dagligdag. Der er den, hvor du arbejder på dig selv, og så er der den, hvor du gør tjeneste. Og det er jo sådan en meget sådan komplet livsstil. Man kan sige, så ved man hele tiden, ligesom, hvor man er. Hvis man ikke er i den ene, så er man i den anden. Enten så arbejder man på sig selv, eller så arbejder man for andres velfærd og for deres velbefindende. Så. Og igen, vi lever som munke i et tempel, og det gør de fleste mennesker jo ikke. Men de samme principper kan man jo gøre gældende i sit liv. Hvis man for eksempel man lærer at se sit arbejde, ikke som et arbejde, men som en tjeneste.
Mm.
Hvis man lærer at se sin fritid, ikke bare som sådan fritid, hvor man sidder og spilder tid meningsløst, men at man bruger sin fritid på at arbejde med sig selv og sin bevidsthed. Og det ved vi, det er der rigtig mange mennesker, der gør i forvejen. Mange folk, som er progressive og kommer frem i verden, de gør brug af den samme livsstil. At arbejde med sig selv og så gøre tjeneste for verden. Og med den mentalitet, så behøver man ikke nødvendigvis at være munk og leve i et tempel. Det er jo ikke fordi målet er at man skal være munk. Målet er at gøre tjeneste. Gøre tjeneste. Og faktisk så læste jeg et super smukt vers her den anden dag, at tjeneste uden kærlighed er som en grøntsagsret uden salt. Eller kender du det, at du bliver serveret et super lækkert måltid, men du har lige spist. Så du er ikke rigtig sulten. Mm. Eller hvis du har en have, men der er kun sådan en græsplæne og en solstol. Og måske et lille dannebrogsflag. Der er ikke nogen grøntsager, der er ikke nogen frugter. Hvis du har en rigtig god bog, men du ikke forstår sproget. Hvis du har tjeneste uden kærlighed, okay, tjenesten den er god. Men hvis du har tjeneste med kærlighed, så giver det mening. Så giver det virkelig sådan en eksistentiel mæthedsfornemmelse. Så det er igen derfor, hvor de her to, de arbejder rigtig godt sammen. At arbejde med sig selv, og så tjeneste sammen. Og så går vi tidligt i seng om aftenen, så vi kan stå tidligt op igen næste dag. Var det ikke, er det ikke lidt mere mere og mindre livet i templet?
Det er svært at sige alting, kan man sige. Ja, vi gør så lidt mange ting.
Og så har vi pilgrimsrejser en gang
imellem. Ja, ja.
Det kan vi altid snakke om en anden gang.
Ja. Ja, vi må lave et afsnit om vores ture til Indien og til Ungarn og til Holland og
Ukraine,
ja, det er Warsaw.
East Block.
Så, ja, det var vildt.
Men den tager vi en anden god gang. Skal vi stoppe?
Lad os gøre det. Tak fordi I lyttede med. Vi uploader et nyt afsnit af Snak med de unge munke hver eneste torsdag. Så følg med og del med alle jeres venner og gerne smid en kommentar ud i kommentarfeltet. Vi ses. Hare Krishna.
Hare Krishna.